Dobrý večer, pozdrav pán Bůh. Teď nevím, jak mám být, jestli v bundě nebo bez bundy, protože na tak teplé kostely nejsem zvyklý. Tak, my dneska se tedy už scházíme po třetí, abychom pokračovali v tom tématu, které váš pan farář, páter Josef, nazval církev svolávaná pánem v prvním setkání. Poté, co jako u všech témat jsme vyšli z etymologie slova církev a řekli jsme si, jak vlastně případně a takřka, jak se říká pleonasticky, páter Josef nazval církev svolávaná pánem, protože v Novém zákoně církev se nazývá Ecclesia he Kyriake, to znamená svolání pánovo a z toho Kyriake pánovo je pak to slovo církev v češtině. My jsme se pak dívali do starého zákona, jak pán Bůh zkrátka a dobře člověka chce povolat každého, ale ve svém podivuhodném úradku se rozhodl, že to udělá skrze boží lid. Ve starém zákoně Izrael, předobraz církve, který už také spojovala víra v Hospodina, dějiny spásy, spojovala bohoslužba, zejména ta chrámová, a spojovalo společenství s těmi králi, kněžími a proroky. Pak jsme přešli do Nového zákona, kde jsme vyšli z té námitky známého modernisty Alfreda Loazyho, který je znám mimo jiné svým výrokem, pán Ježíš, ten tady hlásal Boží království, ale ve smyslu navzdory tomu vznikla z toho církev. Chtěli jsme si ukázat, jak pán Ježíš opravdu církev založit chtěl, z jakých důvodů, abychom v minulém setkání zejména mozaikou různých biblických obrazů církve. A řekli jsme si jenom některé. A kdybychom ty hlavní obrazů, které obrazů církve, nevěsta Kristova, nevěsta Boží, tělo Kristovo, chrám Ducha Svatého, chrám Boží, dům Boží a pak mnoho dalších obrazů, síť, vinice a tak dále, jsme si udělali mozaiku, co církev je, a položili jsme si otázku, a kde teda zvlášť pán Ježíš, když to slíbil v té církvi, je. A říkali jsme skrze vyznání víry, martýria, ze kterého pak vyplývá úkol učit, mus docendi, skrze bohoslužbu zejména svátostnou liturgeia, ze které vyplývá úkol posvěcovat, munus sanctificandi, a skrze společenství i s těmi pastýři tříčlenou hierarchii biskup kněz Jáhel, které by měla vyzařovat láska a společenství diakonia kai koinonia, z toho, že úkolem společenství je ten munus pascendi vést k pánu Bohu. Tak jsme tedy si ukázali biblické založení a pak jsme hovořili o podstatě církve formou obrazů, mozaiky obrazů, a snažili jsme se popsat, co teda dělá církev církví pomocí této triády: společná víra a vyznání víry, učení víry, společná bohoslužba, slavení pána Ježíše a společenství s těmi pastýři. Tam jsme minule skončili. Já si přece jenom sundám ten kabát teda, protože váš kostel je opravdu teplý. Tak. A protože já jdu z toho našeho, tak jako jsem vybavený klimaticky jinak. A dnes a příště nás čeká veliké téma, které bude tak trochu spojené dnes a příště. Rozdělené křesťanstvo a ekumenismus. To nás čeká dnes a dáli Bůh za týden. Jsou názory, kdy řeknou, no podívej se, to rozdělené křesťanstvo, to je vlastně požehnání. Podívej, všichni jsme různí a přitom jsme křesťané. Možná tenhle ten názor jste už slyšeli. Nicméně klade se otázka, v čem ta různost je a která je ještě ta dobrá a která už ta dobrá není. V každém případě, aby v podstatném byla jednota, to si přál už pán Ježíš. Pán Ježíš, když ve velekněžské modlitbě prosí za učedníky, tak říká: tě, oče, prosím, aby byli jedno, jako jsme my. Oni ve mně a já v nich. Tahle ta jednota Božího lidu, že ten Boží lid má být jeden, ta už je ale ve Starém zákoně. Hospodin si vybral jeden Boží lid a tenhle ten jeden Boží lid Nového zákona je i v Písmu svatém. Tenhle ten jeden lid, který spojuje jedna víra, jedno vyznání víry, který spojuje jedna bohoslužba a jedno společenství s pastýři, konečně má být odrazem toho, že Pán Bůh je jenom jeden. Jedna víra, jeden křest, jeden Pán Ježíš Kristus, čteme v Novém zákoně. A ostatně i ten chrám v Jeruzalémě byl také jenom jeden. Hezká je etymologie slova chrám v té češtině. Chrám, kdybychom se podívali do etymologického slovníku, já teď nevím, jak je ten všeslovanský základ, ale znamená přebývání. Znamená přebývání. Tak tedy jednota, aby Boží lid, aby církev, eklézia, kyriake, byla jenom jedna, si Pán Ježíš přeje. Pán Ježíš si to přeje proto, aby odrážela jednotu Pána Boha do celého světa. A aby lidé, kteří se ptají, a kde je dneska ten Pán Ježíš, tak našli jedno jeho lidství, tak jako to jedno chodilo tady po zemi. Takže Pán Ježíš si přeje jednotu, ideálem je ta podstatná jednota. Nemůžeme říci, že rozlišení, rozdělení, že by bylo Boží. Ostatně církev má být i prvotinou vykoupeného lidství, kde vlastně ti lidé také mají být v jednotě, protože mají jednoho a téhož ducha. A ostatně nezapomeňme, my jsme i pokrevní příbuzní všichni. Ne teda jenom, když necháme nějaké úvahy Adama a tak dále, ale v nás všech přeci koluje jedna krev. Teď všichni jíme jedno tělo a pijeme jednu krev Pána Ježíše, takže my proto jsme mimo jiné také bratři a sestry. Jenomže bratři a sestry jsme, ale jsme hříšní bratři a sestry. Jak učí ostatně i Tridentský koncil, po křtu jsou nám sice odpuštěny hříchy, ale zůstává ta naše náklonnost k hříchu, ne? A proto hřešíme. A tak hřešili už i první naši bratři a sestry křesťané, protože sklon k hříchu, touha, a teď jaká touha, pomoci, slávě, bohatství, sobectví, potom mít i moc nad Pánem Bohem samozřejmě. Tohle to provází i nás křesťany od samého začátku. Když se podíváme do Písma svatého, i tam najdeme už celou řadu různic, které hasí a snaží se napravit apoštol Pavel. Ty důvody těch různic biblických byly různé. Třeba najednou nějaká skupina vyvyšovala jednoho kazatele na úkor druhého. A my jsme s Petrem, a my jsme s Pavlem, a my jsme třeba zase, já nevím, s Barnabášem. Takhle, a tam potom ten Pavel říká, vy jste šílenci. Prosím vás, oba Kristus Pán je rozdělený. A jak to řekne slavně svatý Augustin, Petrus baptizat, Paulus baptizat, non Christus baptizat. Petr křtí, Pavel křtí, ale ne, Kristus Pán křtí. Takže to jsou teď ty vyvyšování kazatele jednoho na úkor druhého. Pak je to celá ta problematika těch různých potulných kazatelů, co chodili, ale to nechme stranou, to je to zrání té institucionální podoby církevních obcí. Různicím vedla třeba přílišná benevolence některých pastýřů, některých starších, některých představených vůči nějakým hříšníkům. Různice byly samozřejmě o ten mamon, finanční záležitosti, zanedbávání některých třeba jeruzalémských vdov, anebo naopak někdo, i Simonie, to je přece ze skutků apoštolů, to je podle toho Šimona Mága, co tam viděl, jak ti apoštolové dělají zázrak, on říká, teda, to je něco, já si to svěcení taky chci koupit, tady máte moje peníze, já jsem byl jenom pohanský kouzelník, ale když mi to prodáte, bo to je to slovo Simon, je to svatokupčení s těmi církevními svěceními, takže třeba i tohle, to pýcha některých obcí,
Pak ten snobismus, co už kritizuje apoštol Jakub, Ježkovi zraky přijde někdo s těmi prsteny k vám a vy jste hned plný zájem o něm. Pak přijde hadrář v těch šatech obnošených a vy ho řeknete, hele, ty běž tam dozadu a ty s tím prstenem pojď sem dopředu. A tak dále, a tak dále. Takže vidíme, že ty hříchy i u křesťanů jsou už v době svaté, v době apoštolské, ale pochopitelně tehdy ty různice nevedly ještě k žádnému rozštěpení. Ony všechny různice nevedly k rozštěpení nebo k odštěpení. Jsou různice menšího rázu, ty, co konec konců prožíváme v každé farnosti, ne? Různé různice. Jsou různice potom většího rázu, kdy nějaká skupina se oddělí nebo rozštěpí, pak buď zanikne, nebo se vrátí, nebo tak jako splyne zase zpátky z církvi. A tak, to je různého rázu. A teďkonc, než půjdeme do těch různic, tak si musíme zase trošičku vydefinovat ty pojmy. Znáte pojmy? Hereze, schizma, ne? Hereze a schizma. Tak jenom trošičku zase, jestli můžu do toho jazyka, ne? Tak ta hereze, to víte, ale to oba dva pojmy mají své kořeny v řečtině a přes tu latinu se dostali do těch jazyků ostatních. Tak hereze je z řeckého haeresis, což znamená volba, ale pevná volba. Z toho je pak latinské herere, nebo to má stejný základ, nevím, jestli je to z toho, ale v každém případě herere znamená lpět na něčem. To je třeba koherentní slovo, ne? Že člověk na něčem pevně lpí a je pevný se svými zásadami. Takže hereze je lpět na něčem. Samo o sobě je to neutrální slovo. Ale začalo se říkat, když někdo lpí na něčem, co církev řekne, ale prosím tě, opravdu to tak není s tím Pánem Bohem, že by třeba osoby byly čtyři. Nebo že by Pán Ježíš nebyl pravý Bůh. Tak na tom nesmíš lpět, i když si to myslíš. Proč to jsme si říkali minule, jak je to s tím Duchem Svatým v učení církve? To je jedno slovo. Herezí se tedy označuje ta nauka, která není v souladu s tím velkým vyznáním církve, a když na ní někdo lpí a nechce se ani po domlouvání teda jako jí zříci. Tak z toho vzniklo to slovo hereze, které my používáme ve smyslu mylná nauka. Potom to druhé slovo, které do tohoto slovníku rozdělení patří, je slovo schizma. To je zase z řeckého schizma, což znamená roztržka, trhlina, ze slovesa schizo, což znamená štípám nebo roztrhávám. Podobné trošičku jako dia balén. A zase se to dostalo do latiny a tím slovem schizma se začalo nazývat to, když už došlo k té roztržce. Tedy když někdo, dejme tomu, lpí na něčem, je tedy heretik, a když zároveň si řekne, tak já s tou církví nechci nic mít společného, protože já mám názor jiný a odejdu, no tak je to schizmatik. Tak abychom viděli heretici, schizmatici, ono nemusí být každý heretik schizmatik, protože někdo může se jenom odejít, že se mu třeba nelíbí ti představení, i když ta nauka, dejme tomu, je shodná. Jak uvidíme ty hereze anebo schizmata, potom v dějinách církve to rozdělení, buď rozštěpení nebo odštěpení církve bylo, měly různé důvody. Jedna velikou skupinu tvoří ty teologické důvody. A to, jak uvidíme v starověku, zejména v těch otázkách kolem Krista Pána, ve středověku vrcholném a pozdním, potom zejména v otázkách kolem církve a svátostí třeba. To je jedna veliká taková skupina. Veliká skupina jsou teologické rozdíly, teologické spory. Další velkou skupinou jsou spory i liturgické. Jak přesně se má ta bohoslužba slavit? Ne, 20. století po druhém vatikánském koncilu, zejména toto, je třeba také živá otázka. Takže ta rozštěpení liturgického rázu. Pak další takovou velkou skupinou je rozštěpení církevně správního. Kdo koho bude poslouchat? Jak je to s tím primátem římského papeže. Tak to je další taková skupina, církevně správní nebo disciplinární. Pak uvidíme, jak někdy pak hrajou v posledku tou poslední kapičkou, jsou otázky, jestli ten kněz se může vousatit, anebo nemůže se vousatit, a jestli má mít dlouhé vlasy, anebo vyholený má být, tak to potom uvidíme, jak i tyhle ty věci hrály roli. U těch liturgických uvidíme, jak ta veliká otázka, jak je to s těmi kvašenými, nekvašenými chleby, hrála obrovskou roli. To je ale zásadní taky trochu otázka, jestli ty chleby teda budou kvašené nebo nekvašené, se kterými slavíme při svatou. Ne? To je ten příklad liturgický, ten heretický, no to si představíme ty staré koncily a pak ty různé, uvidíme ty monofyzy, ty ariány a nestoriány a podobně. Tak, to byly tedy takové tři skupiny, řekněme, teologický charakter, liturgický charakter a církevně správní a disciplinární otázky, ne? V těch disciplinárních a církevně správních uvidíme záhy, jak se stala velikým tématem otázka patriarchátu, ne? To jsou ta hlavní sídla křesťanství, který je nad kterýma, jestli mají být 4, 3 nebo 5, tak to uvidíme velmi záhy. Tak teď jsme si udělali takovou teda mozaiku, že Pán Ježíš si přeje, aby křesťanstvo bylo jednotné. To opravdu Pán Ježíš říká explicitně a nemůžeme opravdu jako říci, že rozdělení by bylo božím přáním. Že Pán Bůh i třeba z hříchu si může v rámci Felix Culpa udělat větší požehnání, to je věc druhá, ale nemůžeme říci, že rozdělení je přáním Pána Ježíše. To je první věc. Druhé, co jsme si řekli, viděli jsme, že lidská hříšnost je tedy tím, když ne Pán Ježíš, tak to samozřejmě může být jenom ďábel a lidská hříšnost, kteří jsou důvodem toho, že něco teda nastane proti přání Pána Ježíše. A viděli jsme, že ty různice z důvodu lidských slabostí jsou už v Písmu svatém Nového zákona. A třetí, udělali jsme si mozaiku pojmů, hereze, schizma, a udělali jsme si tři takové oblasti, které teď uvidíme, že k těm rozštěpením, odštěpením, různicím, herezím a schizmatům vedly. To znamená oblast teda teologická, liturgická a pak taková ta církevně správně disciplinární, chceme-li. Zjednodušeně se dá říci, když teď půjdeme chronologicky, že v prvních třech staletích je to doba do takový zlom v křesťanských dějinách, znamená Konstantinův edikt milánský, roku 313, kdy křeskon končí pronásledování křesťanů, které začalo od císaře Nerona, který vydal zákon Christianum esse non licet, křesťanem není dovoleno býti, a to bylo v různých těch vlnách pronásledování celých těch prvních tří staletí v Římské říši, a to jak na západě, tak na východě. Samozřejmě, když je křesťanství pronásledované, tak to vždycky přispívá k té jednotě, ne? To znamená, že v těch prvních třech staletích, pravda, byly různá rozdělení, různé různice. Zejména reflektuje apoštol Pavel ty různice, které ale byly teologického rázu. Jak je to s platností židovského zákona, zejména té rituální části, ne? To už zejména vystě Galatianům, Kolosanům apoštol Pavel reflektuje. A tak vlastně první takové ty různice byly ti židokřesťané, kteří pak se jí nazývali ebionité, kteří chtěli zachovávat celý ten zákon, celou Toru, ale zároveň věřili v Pána Ježíše. Ty tak postupně ale rozplynuli se. Jo? Tím, jak se křesťanství naprosto stalo většinově pohanokřesťanským, tak to byly malé skupinky, které se pak postupně rozplynuly. Byly i jiné heretické skupiny, menšího ražení, třeba zejména těch prvních třech staletí v rámci gnosticismu. Gnosticismus, to bychom tady mohli mít celý večer o gnosticismu. Gnosticismus byla nauka, která byla zejména filozofického ražení, ale tak, jako měla hodně náboženských takových konotací, to helénská nauka, takové to jasné rozdělení, pouze duch je správný a všecko, co je tělesné, je úplně špatné. A Kristus to je ten čirý duch, no a všechno to tělesné je jenom zdánlivé, i to jeho tělo, i to jeho ukřižování vlastně je jenom nějak zdánlivé. A proto hmota je úplně špatná, ale to, jak se dostaneme do nebe, to není svatost, to je poznání tady, tohodle toho poznání, gnóze toho duchovního. Ne? Tak to byly velmi lákavé svatý Irenej proti tomu brojí v tím svým adversus herezeos. Tak já nejde to srozumitelné, co dneska povím. Já jsem si říkal, že to minule bylo hrozně moc banální, tak jsem si řekl, že to musíme odbanálnit. Tak dobře. Tak ty gnosticismy, ne? Tady tak nechme to stranu. Zkrátka, dobře, k většímu rozdělení v prvních třech staletích, to je ten output toho povídání, v zásadě nedošlo. Jenomže edikt milánský 313, až Konstantin, že ten sen, když je u toho Milvijského mostu, in hoc signo vincis, v tomhle znamení vítězí, vidí tam monogram Chiro, Christos, a teď ten císař Konstantin přijme křesťanství a křesťanství učiní ne ještě de jure, ale de facto, to učinil až o skoro století později koncem 4. století edikt Theodosianův a Gracianův. Ale císař přijme křesťanství a křesťanství se stane státním náboženstvím. Církev dostane svobodu. No, což má ohromné výhody samozřejmě. Má to ohromné výhody, že se teď může teologizovat volně. Má to výhody, že začnou stavět kostely, baziliky. Má to obrovské výhody, že křesťanství najednou je přístupné i slabým lidem, co by nevydrželi to, že buď se staneš křesťanem, anebo buď se nestaneš křesťanem a budeš žít, anebo se staneš křesťanem a pravděpodobně tě hodíme lvům v cirkusu. Tak to pro každého není, ne? Každý to nedokáže. A teď najednou se i my slaví lidé můžeme stávat křesťany, když je ta doba, když po ediktu milánském, ne? Tak má to své výhody, nevýhody, ale samozřejmě, jakmile upadne to pronásledování, tak také můzy dostanou znovu svobodu, že protože inter arma silent muse, že mezi zbraněmi ty muzy mlčí, tak najednou se začne, ne, že by se neteologizovalo předtím, všichni ti Irenejové, Justinové, Origenové, jo, ty byli samozřejmě všichni už předtím, ne, ale najednou se začne teologizovat ve velkém. A teď začnou různé skupiny a různice začnou. Začnou různice teologické. Začnou teologické různice třeba ohledně výkladu, jak je to s lidstvím a božstvím Pána Ježíše. Samozřejmě, poté, co ariánství bylo odsouzeno, Pán Ježíš je opravdový Bůh, tak se najednou začne debatovat o tom, jak se má to jeho lidství a božství. Takže teologické spory, nemůžeme teď do nich zabíhat, bohužel, ale teologické spory, jak to vysvětlíme s tím Pánem Ježíšem. To je první taková, jsme teď mluvíme o těch stoletích 4. až 8. řekněme. Tak jsou ty teologické spory, jak je to s tím přesně vysvětlit s Pánem Ježíšem. Jsou spory ohledně církevní správy. V té době se vyvinou vlastně 4, 5 takových velkých center křesťanství. 3, ve kterých byli apoštolové, zejména apoštol Petr. Antiochie, ta je v dnešní Sýrii, v dnešním Turecku, na syrsko-tureckých hranicích. To bylo hlavně to starověké Sýrie, Alexandrie, ta je v deltě Nilu, Egypt, severní Afrika a Řím. K tomu samozřejmě se najednou nové centrum Konstantinopol, Cařihrad, dnešní Istanbul, nebo Byzancion také, že jo, latinský zase. Takže to vlastně další centrum. Takže máme 4 veliká centra, 4 patriarcháty, kde jsou 4 patriarchové. A pak ještě k tomu přibude Jeruzalém, 5. patriarch. A tak další různice, jak je to s postavením těchto patriarchátů a ze strany západu, především, jak je to s tím primátem biskupa Říma, který se vnímá jako pokračovatel v tom Petrově poslání mezi 12. Takže máme teologické spory, především ohledně, jak je to s Pánem Ježíšem, teologické výklady, přesně jak to je. Máme spory, ale ty byly velice důležité, ty teologické otázky, že to pak má veliké důsledky, když už něco z toho popřu. Pak jsou ty spory církevně správní, jak je to s těmi patriarcháty. Protože ty patriarcháty, ty měli, tam měla svá biskupství, aby měli své území. Z toho je zjevně, že 4 byly ve východořímské říši a 1 v západořímské říši. A z toho díky odlišnému vývoji těchto dvou říší také je zaděláno. Protože víte dobře, že západořímská říše padne už 480 nájezdy vandalů, stěhování národu, zatímco východořímská je až do roku 1453, kdy padne Cařihrad, ale od 7. století postupně z východu osmaní islám začíná expandovat. Takže církevně správní různice. Pak jsou to pořád ty liturgické různost, liturgického vývoje na východě, na západě, různé používání chlebů, na východě kvašené, na západě nekvašené. Na západě nekvašené, protože Pán Ježíš používal při poslední večeři nekvašený chléb, zjevně, no to jisté. Na východě zase ale už je ta teologie, teď už ten kvásek, pán Ježíš vstal z mrtvých a má prokvasit celé těsto, tak používají kvašené. Takže liturgické různice a pak ty disciplinární otázka, jestli se kněží můžou ženit nebo nemůžou ženit, jestli smí nosit dlouhý vlasy a nesmí nosit dlouhý vlasy, jestli mají mít fousy jako pán Ježíš, anebo nemají mít fousy a tak dále a tak dále. Jestliže doposavat, to vždycky byly jenom víceméně třeba malé skupiny, ať už těch různých gnostických, nebo předtím židokřesťanských skupin, anebo takový, nechme teď stanou všechny ty donatisty, manichejské a podobně, tak k prvnímu velkému rozštěpení církve dochází v souvislosti s teologickými spory především, a to řekněme v 5. 6. století. Co se tam děje? To je doba velkých církevních koncilů. První je v Niceji 325. Tam je odsouzen Arius, který říkal, pán Ježíš není Bůh, to je jenom nejvyšší anděl, ale Bůh není z filozoficko-teologických důvodů. To byli ti takzvaní Ariáni, ale ti pak postupně zanikli. Ty Ariáni, to šlo napříč, západ, východ, všechny patriarcháty, to šlo napříč. Ale teď najednou, pak se, když se řekl, dobře, pán Ježíš je pravý Bůh, pravý člověk, to je přece jasné, a teď jak se má to lidství s božstvím dohromady? A teď vlastně se stalo, že vznikly velké teologické školy. Velké teologické školy byly vázány na ta jednotlivá centra, na ty patriarcháty. Což ale znamenalo, že ti příslušníci jedné teologické školy, nebylo, že to zaujme tamhle nějakého někoho, tamhle někoho a ty dva teda jako se k tomu kloní. Ale vlastně všichni ti křesťané, včetně těch biskupů, kněží a všech lidí, co byli v některém patriarchátu, byli nějak vyučováni. Takže se klonili k nějaké teologické škole, k nějakému teologickému důrazu. A tady je teď už zaděláno opravdu na rozštěpení. Proč? Protože zejména ty dva významné patriarcháty, ty spolu s Římem nejstarobilejší, Alexandrie v Egyptě a Antiochie v Sýrii, se najednou přikloní k teologickým školám a ještě teď samozřejmě pak je tam Konstantinopol, Nestorius a tak dále. A dochází, zjednodušeně řečeno, v těchto prvních staletích, kdy jde o přijetí těch koncilů, který se tomu zabývali, 431 Efes, 451 Chalcedon a pak ještě druhý, třetí Cařihrad, 553 a 680, kdy dojde k odštěpení celých patriarchátů. To jsou ty takzvané starobylé východní církve. V zásadě se odštěpí patriarchát antiochijský a všechna ta biskupství, co se k němu hlásí, a alexandrijský. V zásadě oba, zejména ten alexandrijský, se hlásí k nauce, kterou známe pod slavným názvem monofyzitismus, že v pánu Ježíšovi je pouze jedna přirozenost, a to ta božská, a pohltí tu lidskou, a to tělo je jen taková schránka, která pána Ježíše nosí světem. Ne? Takže jde tady k prvním oddělením těch starých východních církví. Mluvíme tedy o století 5., 6., 7., to je postupně, a jsou to ty církve v těch zemích, které my dneska nazýváme zeměmi Blízkého a Středního východu a Indie. To jsou ty církve v těch zemích typu Irán, Irák, Sýrie, Egypt, Etiopie, Arménie, Indie. To jsou ty církve, které známe jako východoasyrskou církev, známe jako jakobity, známe jako kopty, známe je jako malabarskou církev, známe jako arménskou apoštolskou církev. To jsou ale všechno starobylé církve, mnohé z nich hlásí svůj původ, že tam dokonce přišel některý z apoštolů, který tam evangelium hlásal. A tyhle ty církve se oddělily od toho velkého proudu církve právě v těchto staletích. Já vám tady nechám potom, takhle jsem tady udělal takový papír, tak vám tady nechám, kdyby to někdo o tom měl zájem. Já to nemám pro všechny, ale nechám vám takový papír, kde je tady to rozdělení s těmi všemi, jak vlivy a podobně. No všemi, no trošku jako náčrt. Tak, Takže to jsou ty staré východní církve, které navíc, díky tomu, že tyhle ty země, jak je nám jasné, byly potom islamizovány, tyhle ty církve zůstaly velmi zakonzervované v té podobě starobylé, kterou si přinesli z toho křesťanského starověku. Většina z nich se hlásí k tomu monofyzictví, nebo tenduje spíš, některé z nich tendují k tomu nestoriánci, toho patriarcha v Konstantinopoli. Teď nechme stranou. Takže první velké rozdělení jsou starobylé východní církve. Kdo vidíte, to je tady tato rozštěpení. Tohleto není to ještě to, co se nazývá tím slovem pravoslaví. Je pravda, že někdy slovem pravoslaví se myslí úplně celý křesťanský východ. Ale to pravoslaví je to, co je patriarchát Konstantinopol. To, co patří k Cařihradu a patriarcháty z Cařihradu založené. To znamená, dneska jsou to zejména země, potom Kijevská Rus, že? Kijev a Rus, Moskva a Srbsko, ač a Řecko. Jo, to znamená, to, co je pravoslaví, tak to jsou především historicky ty země typu. Samozřejmě Sýt, to znamená Turecko, Řecko, to, co je tam křesťanské teda. Turecko, Řecko, Bělarus, to východ, že východ tam, východní Slovensko, že tam všechny i to. No, Pobaltí z části, tam je, teď to nechci poplíst, jedno z Litva nebo Lotyšsko jsou katolický západně a ostatní jsou, nebo Estonsko, jedna z těch pobaltských republik je katolická, latinská a ostatní jsou, a hodně tam zase dík, to bylo východní Prusko, tam je evangelíci samozřejmě. Tak dobře. Takže teď, co vedlo k tomu rozdělení katolicismu a pravoslaví? Nám už je jasné, že ty různice, ty samozřejmě bobtnaly dlouhá staletí. Takovou tou poslední kapkou, která ale byla jenom ta poslední kapka, bylo to, co se dostalo do dějin pod tím slavným názvem spor o filioque. Filioque, kdybychom říkali latinský credo, tak nám je jasné, co to je. To je to i syna. Z otce i syna, filioque, vychází duch svatý. Takže spor o i syna, o filioque. O co šlo? Na prvních dvou koncilech 325 v Niceji a 381 v Cařihradě bylo formulováno to vyznání víry, které my říkáme při mši svaté. Vyznání víry, které tam má ten název Nicejsko-Cařihradské. To kratší před růžencem apoštolské, to pochází takhle formulované z toho v počátku 3. století ze spisu Traditio Apostolica připisovaného Hippolytovi Římskému, ale podle starobylé tradice to apoštolské vyznání ve 12 tezích má pocházet od každého z 12 apoštolů jedna z těch věd. To na západě se začalo to filioque, to souvisí s teologickými obrazy, zejména od svatého Augustína, kdy otec je ten milující, syn je milovaný a milující a duch svatý je jenom milovaný. Respektive otec je vydechující, syn je vydechovaný a vydechující a duch svatý je pouze vydechovaný. Tak z toho i syna vychází z té západní představy trojice, za kterou velice dobře vděčíme našemu milovanému svatému Augustinovi. A tak se začalo někde do toho vyznání víry říkat, když přeci vychází z i syna v té trojici, tak to budeme říkat. Z otce i syna vychází. No a teď přijde taky trošku ten hřích, ne? Hřích přijde, no já teď nechci říkat, že je hříšný, když je uctívaný v diecezi Cáchy, jako svatý samozřejmě Karel Veliký. Karel Veliký, který se cítil být novým Konstantinem. Proto taky nechtěl přijmout druhý nicejský koncil, protože se ho nikdo neptal na názor. Ale mimo jiné, Karel Veliký, byť mu to papež Lev III. Samozřejmě hned zakázal, ale začal prosazovat, aby v tom krédu se to i syna, toho i syna, začal prosazovat, aby se to v tom vyznání víry říkalo. Tedy to, že Karel Veliký, to jsme kolem roku, to se dobře pamatuje, 800. 800, že ho přijímá císařskou korunu, to se velice dobře pamatuje. Jenomže potom je počátkem 11. století se to zavede celocírkevně. No a to je ten poslední kapka, kdy roku 1054, to je důležitý rok, se zájemně exkomunikují papežský legát, papežští legáti a patriarcha. Cařihradský exkomunikuje celý západ, to jsou heretici. A ti papežští legáti ve jménu papeže exkomunikují celý východ, to jsou ti heretici. Nechme stranu takový, to Zuzeska říká, to nikoho tenkrát nezajímalo, že papež byl v té době už mrtev, tak formálně to bylo neplatné, no tak ale. To byla jenom, říkám, poslední kapka. A v tuhletu chvíli dochází k opravdu velkému rozdělení, rozštěpení křesťanstva na křesťanský východ, všecko to, co je patriarchát Řím, katolicismus, a křesťanský západ a křesťanský východ, patriarchát Konstantinopol. A pak ty patriarcháty a biskupství založená, já nevím, Péč, srbský patriarchát v Kosovu, Kijevská Rus, že jo, potom, a potom Moskva, jo. Tak teďkonc dochází tedy k tomu rozštěpení. Nechme teď stranou, že to řešení, jak by to bylo teologické, že východ by jako měl ten problém. Jedna věc je teologická stránka. To opravdu, jestliže Pán Ježíš tady taky posílá Ducha Svatého a mluví o Duchu Svatém, no tak můžeme tak jako věřit, že tak je to i nějak v Trojici, ne? Když to takhle Pán Ježíš tady říká a dělá. To je ten teologická otázka. To by měl východ uznat, že nejsme heretici. No ale my zase bychom měli uznat, že není chytré do toho kréda něco vkládat, když se na těch prvních dvou koncilech řeklo, že se do toho nic vkládat nesmí. On to Focius udělal sice taky, že říkal pouze ze syna, no ale dobře. Je to srozumitelné ten spor, že ten spor je tam teologická otázka, která problém víceméně není, a pak je otázka formální. Jestli máme právo něco vkládat do kréda těch prvních dvou konců. Ze západního pohledu ano, protože tam vložil papež a tak dále, jo? Ne z východního. Tak, co teda té pravoslaví je? Takže když teď jsme si historicky to řekli, tak co dělá pravoslaví pravoslavím? To znamená tu východní církev, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Řecko, Srbsko, křesťanská část Turecka. To pravoslaví je samozřejmě strašně zajímavý fenomén, protože není zdaleka tak jednotné jako křesťanský západ. Katolicismus, tam je to jasné, papežství je první mezi všemi biskupy, je nástupce Petrův, pak jsou všichni biskupové, tam je to jasné. Zatímco to, a ten taky bdí nad tou jednotou, jako ten Petr měl bdít nad jednotou. Na tom východě není jedna hlava, je, že by použil čestný primát těch patriarchů, ale vlastně ty jednotlivé církve, zejména podle národního charakteru, jsou samohlavné, autokefání, tedy samostatné. Pravoslaví tedy tvoří celá řada národních církví, v jejichž čele stojí arcibiskup nebo exarcha, to záleží potom, jakou to má strukturální hodnotu. A tyhle ty církve společně se hlásí k východní tradici, ke společenství s tím si mateřským patriarchátem, ať už je moskevský, kyjevský, srbský nebo řecký. Jo, to je celkem, to je pak záleží různě. Co pravoslaví, čím, co nás napadne, ta víra, pravoslaví a katolicismu je v zásadě stejná. Je to, jsou všecko jenom rozdíly důrazu, ostatně podobně se to dá říct o těch starých východních církví. Je tam stejná liturgie, těch sedm svátostí, tajin, mystérií na tom východě. Je tam rozličná liturgie, to my známe, my tady máme takhle Pán Ježíš uprostřed nás. V té západní liturgii má ten, že jakoby Pán Ježíš z nebe přichází sem k nám v té prostotě. Zatímco na tom východě je ta mentalita jiná. Ne, člověče, ty jsi na chvíli vtažen do nebe, proto ten ikonostas. A to tajemství nesmíme vidět, jenom pod tím, jenom za těma ikonama se všecko děje. Jo, to je ta východní liturgie, kdy to západní, že Pán Ježíš přichází z nebe na zem. Zatímco ta východní, člověče, ty seš na chvíli vzat do nebe, aby ses pak zase vrátil na zem a mohl dál žít. Já jsem v obleč. Zdání klame, ono zase přeci jenom po chvíli. Tak, takže teologie v zásadě stejná, liturgie, tahle ten rozdíl, stačí se jí podívat, já nevím, do nějakého pravoslavného kostela, třeba na východním, nebo řecko-katolického na východním Slovensku. Teologicky jsou to jenom různé důrazy, různá nauka o očistci, ale zjednodušeně je to velmi, velmi podobné s tím, že v tom duchovním na západě máme mnohem větší důraz na tajemství kříže, na východě zase na tajemství vtělení je větší důraz a tak dále, a tak dále. Já myslím, že tohle to možná tak jako stačí. My se potom dostaneme, jak se pravoslaví dostalo do Čech. Ale to se dostaneme, až budeme mluvit o církvi, o modernistických kruzích v katolické církvi, vzniku církve československé, tak vlastně pak budeme mluvit i o pravoslaví v českých zemích. Tak dobře, my jsme teď, když se podíváme na ten papírek, tak jsme tady. Tady máme to 5. 6. století staré východní církve a teď jsme tady rok 1054. No a tady, když se podíváte, vidíme takové šipky, co vedou z toho východu na západ. To jsou takzvané unijní snahy. Máme teda už rozdělené staré východní církve, máme ty různé jakobity, kopty a tak dále. Pak máme pravoslaví a katolicismus. No a teď se někdo zeptá, no a co jsou teda takový řecko-katolíci a tak, jak už my jsme římsko-katolíci. Samozřejmě rozumní už ve středověku si hned uvědomili, to je blbě tohle, že se to rozštěpilo. To přece Pán Ježíš si nemohl přát. Proto také ty středověké koncily, to je zajímavé, to znamená těch 5 lateránských a 2 lyonské, pro toho, kde byli, a pak Kosnicko-Bazilejsko-Ferrarsko-Florenský, by nebyly nazývány, ani první vatikánský, tak ještě nebyly nazývány ekumenické, protože to nebylo s východem, ale byly nazývány generální. Tady samozřejmě velmi zavádějící název druhého vatikánského koncilu, ekumenický, pokud to slovo ekumenický chápeme, že to je křesťanský východ i západ. Jo? Tak nic. Tyhle ty unijní snahy, že se znovu sjednotíme, přece jsme jedno křesťanstvo, byly už od 12. 13. století. Zejména potom ty unijní snahy byly na dvou koncilech těch středověkých, a to zejména na druhém koncilu lyonském roku 1274, ale ty byly ještě tak jako hodně nevstřícný. Jo? Tam museli ti různí Arméni několikrát recitovat i syna vychází. Ty opravdu nebyly úplně vstřícné, taky nedopadly. Veď na začátku 15. století, to je ten koncil, co my známe jenom s mistrem Janem Husem, ten se několikrát překládal z Kostnice do Bazileje, pak do Ferrary a do Florencie, třikrát se překládal, to jak se vždycky hádali, jestli to má být na císařských územích, ale za Alpami, nebo na papežských územích a před Alpami, to je jako, nebo před Alpami a na císařských územích, to je jedno, to se furt takhle jako hádali. Tak tam se snažili sjednotit a tam skutečně se napsali už i dekrety Unie z Řeky, Armény a Jakobity, jenomže do toho bohužel přišel pád Cařihradu roku 1453 a do toho také přišlo pak nepomoc západu tomu Byzancionu a vlastně to celé skončilo. Unijní snahy se trošičku také byly už předtím, je od 13. 12. století během křižáckých válek, ale to úplně unijní snahy. Tam se stalo, že jedna národní východní církev došla k unii s Římem a už zůstala navždycky a to je prostě jediná z těch východních církví, která celá se znovu sjednotila s Římem a to jsou Maronité v Libanonu. V Libanonu národní taková církev, to je velmi mnišská církev, protože tam kněží až do druhého vatikánského koncilu byli pouze mniši. Pouze mniši a tíhle ti Maronité se sjednotili s Římem už během křižáckých válek a zůstali sjednocení. Ty unijní snahy východu západu, o které se pořád pokoušelo, vlastně začaly dostávat novou podobu až koncem století 16. A to v Pobaltí. To v Pobaltí, kde byla roku 1596 v Brestu Litevském, svatý Jozafat včera byla uzavřena první už reálná a funkční linie unie, svatá unie, jak říkají, svatá unie s Římem. Co to teda ta, a potom se to rozšiřovalo do různých místa. Svatá unie, uniaté, to jsou vlastně části těch různých východních církví, které tady jako celek historicky a územně se rozštěpily roku 1054 z Byzancí a předtím v 5. 6. století ty staré východní církve. Tak části těchto těch, ať už Byzancí, pravoslaví, anebo pak od 17. století i ty staré východní, vždycky se snažili znovu sjednotit s Římem. A části, územně i personálně chápané, se vždycky sjednotili. A takhle vlastně vznikla třeba arménská katolická církev, takhle vznikla nevím, syrská katolická církev, chaldejská a tak dále. A jsou to tedy ty části, to jsou ty katolické východní církve, ty části těch rozdělených východních křesťanů, které se znovu sjednotily s Římem. Ta naše řecko-katolická církev, to je vlastně to jméno, to jsou vlastně takzvaní ruténi, co byli vlastně v těch východních částech rakousko-uherské monarchie a od poloviny 17. století v okolí Užhorodu se sjednotili vlastně s Římem. To jsou ty řecko-katolíci. To jsou řecko-katolíci, vlastně jsou všichni ti Byzantinci sjednocení s Římem. Ty Byzantince najdeme teda tím sjednocené s Římem všude v Řecku, Gruzii, na Slovensku, v Chorvatsku, Makedonii, Albánii, v České republice taky. Tady s tím vznikly potom ty spory na východním Slovensku ohledně kostelů, protože to si k tomu ještě dostaneme, protože ta řecko-katolická církev pak byla pronásledovaná, byla komunisty zrušena, násilně znovu zpopravoslavizovaná, v roce 19 sjednocena s moskevským patriarchátem a pak zejména po roce 90 najednou vlastně chtěli, teď vznikly ty kostely, ale už to tam zase byla generace, už pravoslavná, no hrozný problém. Tak tohle jsou ty katolické východní církve. Co se týče tedy u nás, tak vlastně bylo to od konce toho na východním Slovensku, od konce 17. století, pak byl zřízen 1818 patriarchát v Prešově, v roce 1950 byla komunisty, ta řecko-katolická církev zakázána, násilně převedena pod moskevský patriarchát, pak roku 60 činnost byla částečně obnovena, 68 potom, a po roce 89 plně obnovena. Ty kostely všechny na východním Slovensku původně byly řecko-katolické, teď už byly pravoslavné a pak to bylo, jak tam se o to začalo velmi hádat. Je to velmi bolestivá kapitola. Tak teď máme vlastně, tedy jsme si řekli, katolicismus, pravoslaví a katolické východní církve. Teďko se vrátíme už jenom na západ. Jak to bylo s tím rozdělením křesťanstva na západě? Západ tedy v zásadě byl jednotný, vždycky to třeba byla nějaká malá skupinka, která pak buď zanikla, nebo se zpátky vstřebala a podobně. Jenomže jsme ve vrcholném středověku. Vrcholný středověk, celokřesťanská společnost, sebou nese zase výhody, že všichni jsou křesťané, kromě malých ghet židovských, ale také ty nevýhody. Nevýhody, zesvětštělý klérus, pohoršení a známe to všecko, ne? A tak vlastně ve 12. 13. století vznikají zejména v těch typicky katolických zemích, jako je Gálie, Francie, jako je Ibérie, Španělsko, jako je Itálie, vznikají obrodné proudy, takzvaná hnutí chudoby. Je to hnutí, kdy najednou ty všecko to bohatství, zejména klášterů pohoršovalo, anebo velkých církevních hodnostářů vysokých. A teď jako ale ten pán Ježíš přece nebyl tak bohatý, ne, když tady chodil mezi námi. A vzniklo to hnutí chudoby, které na jedné straně dává vzniknout těm velkým žebravým řádům. Všechny vznikají na přelomu 12. nebo respektive na začátku a v první polovině 13. století, ať už františkáni, dominikáni a neopak ty další žebravé řády jako karmelitáni, servité, těch je celá řada. Nejznámější jsou teda samozřejmě ty františkáni a dominikáni. Ale zároveň vedle těchto řádů, kteří se snaží reformovat a zůstat uvnitř církve, když si řekli, no jasně, ale církev je tady boží, a tak ní zůstaneme a budeme to teda žít my, tu chudobu, svatý František, ne? No ale pak byly celé proudy, zejména laické, které najednou nebyly vůbec tou církví přijímány a nenašla se nějaká schoda. Samozřejmě oni se pak začali radikalizovat mnohem víc A církev samozřejmě se začala radikalizovat vůči ním, vymezovat vůči ním taky mnohem víc. To je zase vždycky taková nešťastná akce a reakce, že oni samozřejmě pak už v té nauce řeknou, dobře, když vy jste takový, tak vy vůbec nejste boží a vy vůbec nemáte žádný svěcení. A vlastně žádný svěcení není, když vy se takhle chováte. A vlastně žádná církev není potřeba, když vy se takhle chováte, tak jdem pryč. To bylo to hnutí chudých, tady v tom prostředí také vznikla inkvizice teda. A tady z toho hnutí chudých, to byly ty různý albigenští, ti různí kataři a tíhlensti, z těchto hnutí chudých, to, co se dochovalo do dneška, jsou ti valdenští. To bylo v Lyonu, Petr Valdés je založil, to původně obchodník, který pak jako se stal žebrákem pro Pána Ježíše. A ty vlastně dneska jsou víceméně už klasickou protestantskou církví, protože pak v 16. století se kalvinizovali. Jo? Takže tady máme první, to ještě nebylo žádné velké odštěpení, to jsou ty hnutí chudoby, je taková předehra. Ve 12. 13. století kataři, albigenští a z toho zůstali ti valdenští. Další takovou předehrou bylo naše husitství. I ve všech cizojazyčných učebnicích církevních dějin, když najednou se objeví Čechy, tak každý si to spojí pouze s husitství. Je to tam opravdu jako tak jedinkrát možná ta česká kotina zasáhla do těch dějin, jo, do těch, jako opravdu těch dějin křesťan západní církve, jak jako to husitství. Tak zase husitství samo o sobě taky nevedlo, bylo to obrodný hnutí, že jo, tak nechme teď stranu tu vojenskou stránku, to už jako moc obrodný není, že jo, když bořím všecko, na co přijdu, ale v zásadě samo o sobě ještě nebylo rozdělení, ale už to bylo podhoubí pro rozdělení, že jo, potom známe ze všech těch dějepisů, všechny ty, ta bazilická kompakta, ta rukmajstá, z toho vznik konzistoř pod obojí způsobou, konzistoř pod jednou způsobou, utrakvisté a pak postupná protestantizace těchto kruhů a ještě do toho jednota bratrská Petra Chelčického. Takže husitství. Někdy bývá v těch učebnicích nazýváno taky pre-reformace. Ale to, co je takové české specifikum, je jednota bratrská skutečně. Jednota bratrská, to známe zase z češtiny, ne sjeď věry pravé a o trojím lidu obojí duchovním Petr Chelčický. Petr Chelčický ve východních Čechách, ne ten brat Kunvald, že bratr Řehoř, vznikla jednota bratrská. Takové velmi laické hnutí takových těch písmáků, milovníků písem Pána Boha. A vlastně to je to hnutí, ve kterém se zrodila Kralická Bible v druhé polovině 16. století, 1613, pak definitivní vydání. Je to ta skupina Jana Moskomenský, Jan Blahoslav. Tímhletím pak postupně, jenom ve zkratce nemáme čas, byli zakázáni postupně, zejména po Bílé hoře, museli se, nejprve se tam odsunuli někam do Kfulneku na severní Moravu, a kde tam, nebo tak různě pak živořili tajně po těch východních Čechách, odtamtud z toho Fulnecka v polovině 18. století, no ve čtvrtině 18. století pod vedením kazatele Kristiana Davida odchází do Horní Lužice, kde dostávají statky na stacích Mikuláše Ludvíka Zinzendorfa a u města Zittau u Žitavy zakládají tu známou kolonii Herrnhut, kde střeží Bůh. A tady z toho oni pak mají ten misi a to jsou ty jiskry jednoty bratrské, v Americe známe jako Church of Brethren. To je ta jednota bratrská. Takže tady máme první v našich končinách, nechme ty valdenské, protože ty u nás jsou minimálně, ale první, co tady jejich potomky máme do dneška, byť tam úplná kontinuita není, to je jednota bratrská. Prosím, nezaměňovat s církví bratrskou, to je úplně něco jiného, s úplně jiným vznikem. Ta jednota bratrská, to jsou ty Komenský Blahoslav. Tak to jsme tady, tak i tady jsou to přerušované a tady už je to plná čárka, že to je teda něco, kde opravdu došlo k nějakému odštěpení. Tak to je jednota bratrská. Ale samozřejmě to, co znamená velké rozdělení křesťanského západu, je reformace. Reformace, to tady nemůžeme zabíhat, je spojena zejména se dvěma středisky, řekněme, a to s Německem, zejména se Saskem, a to není jenom Sasko, protože Erfurt není Sasko, s Německem a s Ženevou, se Švýcarskem. Spojena především s jmény dvou reformátorů, Martin Luther, německá reformace, a potom Jean Calvin. Zase k té reformaci si představme jenom spíš hesla, co k ní vedlo. Krize pozdního středověku, renesanční papežství, úpadek morálky, z filozofického hlediska nauka, kterou známe pod pojmem nominalismus, Wycliffe, Oxford, jo, to bylo i podhoubí prousictví, protože tam studovali tady naši studenti a tak dále. Nominalismus říká, že obecniny, nějaké obecné tvrzení, to jsou jenom jména. A to je to, co je opravdu existující konkrétno. Zkušenost dvojpapežství a trojpapežství v té době, že po návratu z Avignonu 1378 se vrací, 1379 a 1415 je dvoj a pak trojpapežství, ne? Tak tohle všecko, úpadek morálky a tak dále, tohle všecko hraje jakoby roli, jo? A teď když teda máme tu reformaci, tak v zásadě teďko si udělejme názvosloví na té reformaci, když proč se říká protestant. To bylo proto, tak známe slovo protestant. Tím slovem protestant, to jsou zejména vzniklo v souvislosti s luterány, ale pak to slovo se používá i pro kalvinisty. To slovo protestant vzniklo, že ta k Luterovi se hlásící část šlechty odešla z druhého říšského sněmu, který byl ve Špíru na protest, bylo to 6 knížat a 14 měst, na protest proti katolické většině. Tak tady se vzal ten název protestant. Pak známe název evangelík, to je podle důrazu jenom evangelium, žádná tradice. Známe název augsburské vyznání, to je v Augsburku, to jsou klasičtí luteráni, augsburské vyznání, to tam bylo na dvakrát formulováno a pak říšským sněmem na konci selských válek přijato, luteránské vyznání, které pod vedením Lutera vypracoval Filip Melanchthon. To augsburské vyznání, tedy to se týká luteránství. Luterán podle Lutera se také říká. A pak máme reformovaní a ženevské vyznání a to se týká Žána Kalvína a kalvínské reformace. Takže slovem protestant se obecně nazývají církev vzešlé reformace, i když to vzniklo v luterském prostředí. Pak máme reformaci luterskou, neboli augsburskou, to jsou luteráni. A pak máme reformaci kalvínskou, neboli ženevskou, a to jsou ti reformovaní. Tak, tolik jenom, abychom měli v zásadě takovou mozaiku Ulricha Zwingliho a Zürich necháme stranou. Co se týče tedy luterské reformace, tam stojí, no jo, my už máme náčas, nám pomalu vyprší, tak já jenom dokončím tu reformaci. No jo, tak já už nebo nedokončím ani, že už. Máme ještě 5 minut, bylo by to tak 7 minut, nepůjdeme do podrobna. Cože? Tak jenom, abych jenom v rychlosti, u luteránství tam, že to známe zase z dějepisu, Martin Luther, augustiniánský mnich v Erfurtu, potom jde do Říma, to je Julius, to je papežství Julia II. Renesanční, teď je strašně pohoršený. A teď tam pak zažije, že jo, teď najednou má to osvícení, teď jako on se snaží upřímně, teď až skrupulózně, osvícení pouze vírou je spasený člověk. Pouze vírou a pouze milostí, protože lidská přirozenost je docela zkažená. A je-li docela zkažená, pak žádná tradice nemůže mít hodnotu, takže pouze písmem. To jsou ta 3 luterská sola fide, pouze vírou, pouze milostí, pouze písmem. Všechno to vyplývá ze zkaženosti lidské přirozenosti. Ne? Tam je ten kořen. To je kořen vlastně nauky luteránství o ospravedlnění, lidská přirozenost je zcela zkažená. Martin Luther pak se to postupně radikalizuje, napíše těch svých 95 tezí roku 1517, teď to podle tradice vyvěsí na dveřích zámecké kaple ve Wittenbergu, teď mohučský arcibiskup je proti, teď ty disputace s Johannem Eckem, teologem velkým, ne, nebo s kardinálem Kajetánem v Římě, teď ty disputace, teď do toho ještě tam je to hlásání těch odpustků, které v té době na dostavbu vatikánské svatopetrské baziliky vyhlášeno. Jo, a teď to všechno se mele a takhle vznikne to luteránství, kdy k němu se teď připojí některá města a někteří šlechtí. šlechtici, připojí se některé kláštery, teď se žení tam hromadně v těch klášterech a vdávají, on sám si, že ho vezme řeholní sestru za ženu Martin Luther. A takhle vlastně vzniká luteránství, luterské církve. Protože potom v Německu platí ta zásada čí země toho náboženství, tak se to tam rozdělí potom úměrně tam té vládě. To jsou ty německé selské války potom z toho samozřejmě, které končí tím Augsburským mírem 1555, myslím, že je, no 1550, teď nevím. Ženevská reformace Jean Calvin, to je právník a teď prostě on se chce založit teokratickou republiku v té Ženevě podle institucí křesťanského náboženství, jak to zase velice přísným způsobem, rovnostní policie tam je. A to je, jestliže máme katolickou náboženství, tak luteráni jako už třeba opustíš ho třeba jenom to, co je v písmu, například nauce o svátostech, jenom křest je opravdu svátost, večeře páně sice taky, ale není potřeba to k svěcení a tak dále, řeknu. A kalvini jdou jednoduše ještě dál od toho katolictví a navíc ještě tam je ta nauka o spravedlnění nesmírně silná, ten to Kalvin nazývá hrozivý úradek, dekret, hrozivý dekret boží. Co to je tedy v naší podobě ta lutera, co jsou luteráni a co jsou kalvíni? Ta reformace zasáhne nejenom Německo, nejenom Švýcarsko, nejenom část Francie, tam jsou ty igenoti, zasáhne i Anglii a zasáhne Skandinávii. To jsou zásadě a zasáhne části Habsburské monarchie, spíš jako ostrůvkově. Ale v zásadě části Německa, Holandsko, země Beneluxu částečně Francii a celou Skandinávii a pak po Act of Supremacy i Británii, i Anglii. Tak, já bych možná tady musel přestat, protože fakt nemůžem asi přetahovat, takže příště nám teďku musím být ty dotazy, že jo, ta diskuze ještě. Takže jsme skončili jenom v rozdělení kalvínské a luterské reformace. Já se omlouvám, jestli to byl dneska trošku moc dějepis. Ale zase ono, jak povídat o rozdělení křesťanstva než dějepisně, že jo.
Tak já se možná zeptám jako první, pak to budu obcházet s mikrofonem. Možná, kdybychom se ještě vrátili mnohem zpátky až ke svatému Augustínovi a k těm donatistům ještě, protože to má docela zajímavé analogie i obecně, když církev pronásledovaná a pak to pronásledování ustane, tak tenkrát museli řešit něco, co v podstatě není úplně nepodobné tomu, co musí řešit kolikrát církev v současné době.
Ano, to je strašně důležitá otázka. O co tam mimo jiné, o co tam šlo. Tohle to provázelo od jiný církve celý konec pronásledování. V době pronásledování, jak to vždycky v pronásledování bývá, jsou lidé silní, lidé slabší a lidé nejslabší. Teď my jsme negativně to nejslabší, morálně nejslabší. A teď samozřejmě ti silní, kteří nezradili, ani si nekoupili potvrzení, že jako obětovali římským bohům a neobětovali. A teď za to byly různě perzekuováni, třeba ve vězení byli, minimálně nasazovali svůj život. Tak ti samozřejmě jsou ti, kteří obstáli. Pak samozřejmě byli jiní, kteří teda nějakým způsobem si koupili ta potvrzení nebo opravdu obětovali. No a teď jim najednou pronásledování skončilo a oni zatoužili se navrátit zpátky. Říšnic. A teď tam byl ten spor, co s těmito lidmi můžou se navrátit zpátky, když Krista pána tak zradili. A my, říkali ti věrní, kteří jsme nasazovali život, ztráceli jsme život, máme je jen tak přijmout. A teď samozřejmě byly skupiny velice přísné, donatisté například, kteří říkali ne. Tyhle ty nemůžeme vrátit, prostě oni, Pán Bůh snad si pro ně najde nějaké milosrdenství, ale my je nemůžeme do církve vzít zpátky, to by úplně znehodnotili všechno to pronásledování a statečnost učení. Pak
byli u ní, a to jsou svatí, kteří říkali, a to nebyl jenom Augustín, to byly lestři papežové a tak dále, to nebylo jenom po pronásledování, ale také mezi různými fázemi pronásledování, kteří pak řekli, ale přece to neznamená, že bychom teď ten hřích jako řekli, že není. A dáme jim pokání, uložíme pokání a Bohu díky, že se vrací zpátky. Tak a tohle to samozřejmě vyhrálo i v církevním učení, aniž by se relativizovala hřích, aniž by se relativizovala zbělost a znehodnocovala statečnost, tak přesto je nějaký ten milosrdný pohled na lidskou svatost. Že člověk neunese vždycky všechno a ne každý. On umí být hrdina, navíc tam ještě spousta okolností, dovedeme si představit děti, rodina a tak dále. A tak prostě se uloží pokání a můžou se vrátit zpátky a tohle to vyhrá. To nemáte pravdu, to byly veliké spory po ediktu milánském, anebo už v době pronásledování během těch různých fází. Tam je ale jediný potřeba, aby ti bylo znovu navrátit všichni, jako pak věděli to, že taky se byli slabí a pak jako vzali, že tyhle ti třeba byli silní a ti silní zase nesmí se nad nimi vytahovat. Ve smyslu, je to Boží milost, která jim dala sílu. Nebo pouze mě pak zájemný nesmrt, jo, to pak zase nesmrt.
Jenom si zopakuju, čili do rozkolu východní církve a západní došlo jenom k tomu, že jako východní si myslí, že Duch Svatý vychází z Otce, ale ne ze Syna, čili z Otce vychází Syn a Duch Svatý. Když to západní to propojuje jak trojník, jo.
Ono tam bylo těch spolu strašně moc. To byla poslední kapka, která jako pak se stala tím důvodem toho té vzájemné exkomunikace, ale spíš zjednodušeně vzhledem těm různicím, které vlastně se kumulovaly od 4. století, spíš je to poslední kapka a formální důvod, jo, nebo takový nebo zástupný důvod, dokonce by se takřka chtělo říci.
A potom asi časem v nějakých dalších přednáškách dojde k tomu, jak to je dneska, protože z tohohle pohledu mě to teda přijde opravdu jako
on tam je dvojí jakoby problém, máte pravdu, ten teologický problém, který v zásadě takový není, protože jestliže Západ říká i Syna, tak Východ může říkat skrze Syna, z Otce vychází, jo. On jsou veliký, veliký teologický otázky a dobře, ale spíš tam ten problém je řek formální, že se něco dalo do toho starověkého kréda těch koncilů, jo. Z východního stránky je to velký problém. Ze západní, kdy mi od 15. století, jak je vyhrálo v rámci těch sporů ohledně si papež nad koncilem, dokonce nad papežem, tak papež je nad koncilem vyhrálo, tak když papež to tam dá, tak je to ze západního pohledu v pořádku.
Což
ale
umožňovalo, aby osvícený papež, třeba může být tenhle František,
tohle jsou v zásadě, ono to taky už není nutné říkat, třeba i v ekumenickém direktáři napsal, když s východem se sejdeme, tak nemusíme to říkat, jo? Zrovna v tomhle, no, ale ono, tohle to totiž tam v zásadě, když chceme to, co jste řekla, ten největší problém s křesťanským východem, není tohle bychom klidně řekli, nebudeme to říkat. No to si myslím, že opravdu není problém, protože my v tom věříme, ale musíme to nutně říkat, protože z Otce vychází v každém případě. Jo? Ale největší problém je papežský primát. To je úplně největší problém. A největší problém je totiž v zásadě to, i po prvním vatikánském koncilu, kdy se prohlásila papežská neomilnost, což ještě tak ne, ale tam je největší problém ten všeobecný přímý jurisdikční primát. Všeobecný by ještě šlo, ale největší problém je ten přímý. Jo, že papež má přímou jurisdikci po celém světě. Jo, a to pro ty východní patriarcháty je naprosto nepřijatelné. Takže největší problém je chápání papežství a papežského primátu. To je reálný problém. Pak samozřejmě zasazují rány i potom ty tendence, to, co oni nazývají proselitismem, že ty katolický západní misie na jemon, že to původní rozdíl území.
No to Juliokové má taky význam pro pochopení trojice, že tam ta západní, to západní pojetí je takové, že otec a syn se milují a to milování se navzájem je vlastně naznačení toho Ducha Svatého.
Přesně.
Tady je ještě o tuto tradici, tedy kdyby se to neříkalo, co se tím naznačuje. Že zase by se to muselo probrat tímhle způsobem, že tedy je tam nějaký jiný vztah mezi Otcem a Duchem Svatým a Synem Duchem Svatým.
Ale to je v katolické tradici, protože tam to je jako zcela pravda, co říkáte, Kazimíre, ale je tam i ten, to i Západ uznává, že Otec je počátek bez počátku. A to třeba, když navážeme na toho svatého Augustína, těch jeho triádách, tak řekne, Otec je pouze milující, pouze vydechující, Syn je milovaný a milující, ale je tam i to pasivní milovaný. A Duch Svatý je pouze milovaný. Jo? To znamená, ten primát Otce, když to ale vysvětlíme takhle, jak jste říkal, ten primát Otce ale vydáme taky. Tam ale v zásadě, jestliže ty koncily jsou svaté, tak my jsme vlastně tam vložili jakoby západní teologickou spekulaci, která je krásná. A já jsem toho pozitivám moc rád. Ale my jsme do toho vložili západní Augustinovu, zejména spekulaci, která je krásná, správná a od biblicky odůvodnitelná, ale nemusíme to nutně říkat, když stejně si to takhle představujeme, že říct i z Otce, ze kterého vychází úplně všechno, i Syn, i Duch Svatý, nemusí být
pomoct. To bylo Tomášova interpretace, že to je vlastně porozumění národní.
Jo, nenavazuje, že to.
Takže pokud už není žádný další dotaz, tak vás všem poprosím k požehnání a půjdeme domů.
Tak dále už se uvidíme za týden, kdo vydržíte, kdo se úplně neodradí, tak budeme pokračovat v tom rozdělení křesťanstva a ekumenismu. Dovidíme. Tak nás požehnej všechny na přímo svaté Anežky. Všemoucí a milosrdný.